parolas que signoroi Claude cae Andrei Gacon. En sia libro, L'avenir est notre affaire, estontezzo estas nia affero, Denis de Rougemont sin esprimas tre precise concerne la temon prospectado futur divena. Per esperantigitai citajoi ni provos resumi la penson de la Suissa verkisto.
Denis de Rougemont unue constatas que nia estontezzo stricte dependas de la politicae solvoi quiuin ni decidos por organisi nian continenton. La hodiauai nazistatoi, centralisemai, quiui caracterizas Europon, sen escepte estas samtempe tro etai, se oni ilin rigardas lau mondscala vidpunto, cae tro grandai, se oni priujas ilian necapablon vivigi la proprain regionoin, cae proponi alla civitanoi veran partoprenon en la politica vivo, quiun ili pretendas monopoligi. Por Denis de Rougemont, la nura solvo trovigas en du dimensia federigio. Char ili estas tro etai, la nazistatoi devus federigi ie la continenta dimensio. Cai char ili estas tro grandai, ili devus interne ancau federigi.
Super venci la militon, jen la cefa hodiaua tasco. La naziista passio science cae razie ne defendebla, practice neutraligas la transportan pli rapidigion. Denis de Rougemont tiu rilate donas exemploin. La acquiro de transport permessoi occasigas ofte plur monata in demarsch clopodoin por posta calc hora flugo. La politica passio drenas cae flamigas niain ne raziain capabloin, supersticioin cae antaujugioin locain. Tiuici passioi productas militoin. Tiam, la technicae detrueebloi estas disponigitai ie cies uso multe pli malavare ol la construeebloi dum pats periodo.
Contrau la defio de la naturo, ni neiam respondis per plena venco, sed la rimedoi por tiuci venco trovigas de nun en niai manoi. La cefa contraustaro alla technica progresso iam ne estas plu en la materio, sed en la homo. Nian existadon sur la planedo ne minacas plu la elementoi, sed niai machinoi, instrumentoi de niai pasioi. Du elireioi shainas al Denis de Rougemont ec de nun imageblai.
Unue, ni daurigas nian technican strecion, maestradon de la atom energio, neglectante la cultivadon de la pasi campoi, naziismo partisana politico. Tiam la passioi proprigos al si technicon cae occasigos atom militon.
Due, ni respondas alla defio de la passioi naziistai cae politicae per tut monda organizo capabla controlli la atom armiloin. Milito farigios neebla, landlimoi farigios appena uvideblai. Unua foie en la mond historio existos nur unu sola civiliso, unu sola suverena nazio federatitipa. La sociae demandoi anstatau paroxismigi emos solvigi en organizitan prosperum.
Denis de Rougemont opinias che en tiuci dua parto de la dudeca iarcento oni povas antauvidi egal chance militon cae pacon. Au la defio de niai passioi montrigios tro potenza, cae nia civiliso mortos progi. Au ni supervencos tiunci defion per la starigo de monda registaro, liberigante la scienzan serciadon, profite al paz celoi.
Ocase de paz venco, Denis de Rougemont sintui demandas quiu nova defio minatsus la homaron. Cae li concludas che tut certe estus tiu de la enuo.
Enuo nascigias de completa foresto de precisai minazoi. La homaro povus respondi al gi nur per metafisica electo. Gi povus electi la spiritan anesteson au la spiritan aventuron.
Denis de Rougemont attentigas nin contrau la hodiaua prospectado futur divena, quiu tre ofte estas ie la servo de milit economio au de malvast horizonta conservatismo. tiu ci prospecto estas sklaviga kaj danĝera.
Por doni de Rougemont, la prospecto devas montri al ni la neceson elekti, sed ne fari la elekton por ni. Li proponas analizon de la motivoj kaj de la celoj, kiun la futurologoj neglektis. Estus analizo, kiu forigus ciuin rimedoin, kies necontrolita uso conducus al calculeble exponenza cresco. Gi contraue advocatus ciuin rimedoin, kies ec laboro povus favorii equilibron en la movo, kiam temas pri la homa specio, cae plusson de liberezzo responsezzo ciam temas pri la personoi. El tio la sequanta regulo. Antau ciu technologia nov en conduco esti capabla demonstri ne nur al cio gi utilos, sed cefe al cio gi conducos en hipoteso de plen successo. Tiun ci analison de la motivoi cae celoi neniu faras hodiau.
Sed fine, la estonta modelo quiun oni elaboros, helpe de similai analisoi pri la motivoi cae celoi, devas resti mal precisa. Alie gi estus tiranio por la comunumo, quiu gin realigus, cae ecde nun por nia imag cae invent povo.
Multai problemoi generale starigitai de prospectado venus, se ni considerus la evidentajon che scienza futurologio povas antauvidi nur ion calculeblan, cae che io calculebla mal ofte estas decidiga, quancam utila por sectora pritaxado. Ne estas technico quiu faras historion, sed niai desiroi au aspiroi, quies nura ilo estas technico.
Por Denis de Rougemont, ni staras antau precisa alternativo. Refari societon, quies fundamento estas la personae rilatoi, la comunumoi, la regionoi, au, contraue, disvastigi tut monden dictaturon pri quiu Orwell donas ideon, cae la computeroi la rimedoin. Cae li aldonas, dictaturo ne besonas imag povon, suficias sin lasi gliti. Sed la pluvivo de la homaro en liber aera natur condiciaro supposas bildoin de antauvidita felicio, supposas super vencotan hegion horizonton.
Se Denis de Rougemont advocatas por federatia reorganizo de Europa profite al la creo de regionoi ne plu dependantai de nazi statoi, sed de la volo de la proprai loggiantoi cae de continenta federatia organizo, li evitas cian precisan prescribon de tiuci idealo. Ciel ni jam diris, cia estonta modelo devas resti mal precisa. Alie gi estus tiranio por la comunumo quiu gin realigos, cae ecde nun por nia imag cae invent povo. Denis de Rougemont volas instigi al contrau dictatura cae contrau milita conduto proponante alternativon fructodonan, sed pli precisan modelon li rifusas doni. Alla homoi pruvi che ili conservis plenan imag cae invent povon por construi Europon, quiu estu federatio de memstarai regionoi quie la civitanoi povos vigle defendi siain vivraitoin cae locain originalajoin, lernante samtempe continentan solidarezon.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.